Ceram, grūti, bez mana profesija nacionālas izlases treneris, jo nu, ilgu laiku, principā, nevaru ar viņiem pastrādāt. Un tikai īsa perioda treņa nometnes laika varu kaut ko redzēt, jo tas ir ļoti svarīgi. No malas mēs varam novērtēt vienu lietu, bet nu, kad viņi būs pie manis, manas acis tuvu, tad tas būs varbūt pilnīgi cita situācija. Redzis. Mums nav daudz spēlētājus, kuri spēlē principā konkurentspējīgas līgas, spēlē pamatsastāvā. Nezinu kāpēc, bet tas ir realitāte. Un tāpat pret Portugali, kad mēs spēlējām, manuprāt, puiši visi izdarīja, ko tagad šajos brīdus mēs varam.